Të dielën në Kosovë janë mbajtur zgjedhjet për kryetar dhe asamblejës të arshëm në 38 komunat të vendit. Pas numrimit të votave, në të gjitha komunat, 5 kandidat rifituan sërish mandatin për të udhequr edhe 4 vjet me komunat të cilat aktualisht janë duke I udhequr. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosja, si pas rezultateve preliminare, nuk ka arritur të fitojnë në asnjë komunë të Kosovës në zgjedhjet lokale, derisa do të garojnë në balotazh në 12 komuna. Lidhja Demokratike e Kosovës në 7 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 6 dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 3 komuna. Zëdhënësi I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Lezi, ka bërë të ditur se procesi numrimit të fletëvotimeve ka përfunduar të dielën në mbrëmje në të gjitha vendvotimet në Republikën e Kosovës.
Ju njoftoj se procesi numrimit të fletëvotimeve është përmbyllur të dielën në mbrëmje në të gjitha vendvotimet në Republikën e Kosovës.
Fushata elektorale për raundin e dytë të votimit për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 14 nëntor do të zgjas 5 ditë. Kështu ka vendosur Komisioni Qendror I Zgjedhjeve. Të martën kryeministri Albin Kurti ka pranuar raportin e progresit të përpiluar nga Komisioni Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Raportin e progresit e ka pranuar edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, por presidentja Vjosa Osmani ka vlerësuar shqetësuese konstatimet e raportit të progresit të Komisionit Evropian për Kosovën se procesi tingut do duhet të ishte masa e fundit. Në një konferencë për media, presidentja tha se nuk pajtohet me raportin e Komisionit Evropian për procesin e vetingut, ku thuhet se rivlerësimi plot dhe I menjëhershëm I të gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve paraqet një burim shqetësimi serioz. Sipas Osmanit, vetingu është I domosdoshëm.
Komisioni Evropian konstaton se rivlerësimi I plot dhe I njëhershëm I të gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve paraqet një burim shqetësimi serioz. Si president e vendit nuk pajtohem fare me këtë konstatim. Mos realizimi I vetingut nuk I kontribuan as përpjekjeve të institucioneve të Republikës së Kosovës për garantim të sundim të ligjit e as të ardhmës evropiane të vendit tonë.
Osmani I ka komentuar edhe të gjeturat në këtë raport për sa I përket shkarkimit të kryetarës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, të cilin e ka vlerësuar të jashtëligjshëm. Osmani tha se ka qenë në përputhje të plotë me ligjin dhe kushtetutën.
Pra, presidentja është autoriteti emrues, presidentja është autoriteti shkarkues dhe po ashtu edhe autoriteti që bën vlerësimin e integritetit. Ky vendim ka qenë në përputhje të plot me ligjin, në përputhje të plot me kushtetutën dhe ushtrim I qartë I kompetencave për të mbrojtur integritetin e atij institucioni aq të rëndësishëm për mbrojtje të së drejtës së votës së qytetarëve tanë.
Sa I përket luftimit të krimit dhe korrupsionit edhe në komunat veriore, Osmani tha se nuk ka kompromis derisa shtoi se presin për kraje të plot nga BE-ja. Ajo tha se shpreson që në të ardhmen zyrtarët e BE-s të mos bëjnë deklarata të njëanshme e të pabazuara. Martën u mbledh Kuvendi I Kosovës për të diskutuar ndër të tjera zgjedhjet lokale dhe gjendjen në veri. Procesi zgjedhor I së dielës u cilësua si shumë I mirë në fillim të seancës plenare nga përfaqësuesit të partive parlamentare. Përveç për zgjedhjet, shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, në fjalimin e saj foli edhe për aksionet në veri që I cilësoi të suksesshme. Por për deputetin e AK-s Ramush Haradinaj, dy intervenimet në veri ishin të dështuara dhe në dëm të vendit.
Operimin veri, po bëhet qëllimshëm me dorëzu veriun. Është projekt dikon, nuk e di pse ndodhi kështu, por ata që merren me rendin dhe ligjin e dinë se Kosova sot është më e dobët pas tyre dy operacione. Edhe kërkoj me ditë pse po dobësohet rendi I ligjit, siguria, autoriteti I shtetit ligjor në veri.
Pas kësaj replikoi kryeministri Albin Kurti I cili tha se në veri tash më shumë se kurdoherë ka rend dhe ligj.
Kriminalet në veri, strukturat ilegale, kur nuk kanë qenë më të friksuara se tash. Prandaj nuk keni nevojë të më friksoheni mua. Nuk dorëzohet veriu, por mos ngjallni një dilemë te polici kur shkoi herën e ardhshme në veri se kush e di pse të ka çuar Albini atje. Kjo është e dëmshme. Dhe këtë sa ka borxh askush.
Replika mes kryeministrit dhe Haradinajt pati edhe në vazhdim të seancës. Haradinaj akuzoi Kurtin për zhagitjen e të thënit po për gazsjellsin, ndërkaq që kryeministri I akujtoi Haradinajt 198 hektar tokë shtetërore të bler nga 3,52 € për ari, që është zhvatje klasike pronës së shtetit, siç tha kryeministri, dhe I akujtoi edhe një herë bashkëpunimin e Haradinajt me kreun e krimit pandemi të organizuar në veri Veselin Radojqiqin. Ka rënë dukshëm numri të infektuarve me COVID-19 në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 16 raste të reja me koronavirus. Shifra ka dalë pas testimit të 2115 mostrave. Autoritetet shëndetësore nuk kanë shënuar vdekje të reja nga sëmundja COVID-19. Për Radio SBS Mendohysa, Prishtinë.